GPR Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2018-nji ýylyň 5-nji noýabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinden bilen olary bilen sizi men ýogşun anly gurban tanış edýär. Fransiýada 1-nji jahan urşunyň 100 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama çäreleri başlandy. Oňa dünýäniň 80 çemesli liderleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Fransız prezidenti Emmanuel Macron yurdun çar küncügündäki söwüş meydanlaryna yaranlyk güýçleriniň we German goşunlarynyň arasynda uzagy çeken gapma-garşylyk mahalyny palçyklyk aýrymlarda wepat bolan 100 müňlerçe askeriň öldürilen ýerlerine gurulan çärelere beýemçilik edýär. Fransiýadaky ýatlama çärelerine gatnaşjak liderleriň arasynda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in hem atlary bar. 1-nji jahan urşunyň söwüşlerinin köpüsi Fransiýada we Belgiýada boldy. Bu uruş netijesinde Osman, Rus, German we Avstriya Wenger imperiýalary ýykyldy. Konflikt wagtynda adından 16 million adam öldü diýip hasaplanýar. Orsiýet milletçi toporlaryň we hökümet gollagçylarynyň Moskwanyň köçelerine ýörüşe çykmaklary bilen milli agdybirlik gününi belleýär. 4-nji noýabrdaky bayramçylyk Kreml tarapyndan 10 ýyl ödül, kommunistler döwrüne berilen Bolşewik rewolýusiýasynyň gününiň ýerine döredildi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 4-nji noýabr watançylyk wagt etmek we Kremliň giň ýaýrawly ýurtda häkimiýetin berkitmek üçin ulanmaga çalyşdy. Soňky ýyllarda bu bayramçylyk döwrüne hökümete garşy çykyşlar, protestçiler bilen pitne garşy polisiýanyň arasynda dören çakmyşyklar ýüz berdi. Geçen ýyl häkimiýetler, milletçiler merkez Moskwada hökümete garşy protesto toplanandan soň 70-den gowrak demonstrasiýa çeýin tutsak etdi. Tehranly müňlerçe iranly ýörüşe çykyp 1979-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň elçixanasynyň ele geçirilmeginiň ýyl dönümini belledi. Bu waka Washingtonyň Tehran bilen diplomatik gatnaşyklarynyň kesilmegini alyp geldi. Demonstrasiýaçylar Eýranyň paýtagtyna olaryk Amerikan elçixanasynyň yerleşen ýerine ýygnanyp, Israýla ölüm ýok bolsun Abbasa diýen şygarlara gaýgyrdylar. Bu hil çäreler ýurdun beýleki ýerlerinde hem gornurly diýip Eýranyň döwlet telewizionyna habar berdi. Demonstrasiýaçylar ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın şekline ýasalan garantgany we Israýlyň baýdagyny hem otladylar. 1979-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Eýranyň jeňçi studentleri ABŞ-nyň Tehrandaky elçixanasyna zawt etdiler we Washington Eýranyň agdarylan şahy Muhammed Rıza Pahlawyny Eýrana suw etmäge bermekden boýun gaçyrandan soň 50 Amerikalyny 4 ýyl 44 günläp zamanlykda sakladylar. Şondan bäri bu iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyk ýok. Guramaçylyklı cinayetçilik bilen iltişikli diýilýän özbek biznesmeni bu sportun olimpiýa oýunlarından çykarylmagyna getirmek ähtimallygyna garamazdan çeper höwesçiň bokschylaryň federasiýasynyň prezidentligine saýlandy. Gafur Rahimov federasiýanyň 3-nji noýabrda Moskwada geçirilen kongresinde 134 sessiýadan 84-üsini alyp özüniň ýeketäk garşydaşy Gazagystanly odalky bokschy Serik Konokbaýewden üstün çykdy. Rahimov halkara gereyin kaçakçılığı ulan iyil teşekkülü deyilip, ABŞ'nın gazını departamentinin sanksiyalar sahana ona girerli. Bu sanksiyalar Amerikan kampanyalarının ve arayetlerinin onun ulan hizmettaşlık etmeklerini qadagan ediyar. Rahimov özünün bir kanun iş edenliğini ret ediyar. Pakistan polisiýasy küpür geplemekde ayblanyp ölüm cezasy berilen Hristiýan aýalyň aklanmagyna garşy gurulan protestler mahalyna zorlukly hereketlere, ýangyn turulmagy we vandalizme gatnaşan ýüzler çadama garşy ayyp bildirdi. Berkliniýel Islamçy partiýa ýurt boýunça protest aksiýalaryny gurap, esasy ýollar baglady we ýolda duran maşinalara we ýük ulaglaryna ot berdi. 3 günlük protestler 2-nji noýabrda hökümet Pakistanyň Tehrike Labayk partiýasynyň talaplaryny kabul edip 54 ýaşyndaky Asiýa Biwiniň aklanmagyna gaýtadan heretmäge razylyk berenden soň besedildi. Biwi garşy çykarylan ölüm hökümi 30-njy oktýabrda ýokary sud tarapyndan ýatyrylýar. İçeri işler ministrliginiň 3-nji noýabrdaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, parahatçylykly protest adyna duglanyp adamlaryň emlaklaryna ziýan ýetirenleriň Yaraqsız rayetler ınzıdanların ehliyatına karşı iş kodgolar. Yurdun en ulu velayeti olan Panjabın polisiyeti mündün uğrağı adamı dürlü cinayet ayıplamalarının bildirilenliğine aitti. Paytaq Islamabadın polisiyeti, polisi işgarlarını yaralamak, devlet emlaklarına ziyan yitirmek bilen bağlı 250 çemes adamı karşı iş kodganlığını haber verdi. Siz haberler dinlediniz.